Septintas skyrius. Kaip išgyventi, kai žlunga ekonomika? Mes dar tik pradedame justi COVID-19 ilgalaikius ekonominius padarinius mūsų asmeninėme gyvenime ir mūsų šeimose. Trumpalaikiai padariniai, tūkstančiai mirusiųjų ir šimtai tūkstančių sergančių neapsakomai blogai, bet yra visuomeniai reikšmingesnės papildomos pasekmės, su kuriomis dabar jį susiduria. Ekonominis pandemijos poveikis šeimoms smogė visų pajėgumų. Daugybė tų, kurie nedirbo per krizę, grįžta į darbą, tačiau vis dar patiria prarastų pajamų, kai buvo priversti nedirbti ir patirtų skolų naštos sunkumą. Per pandemiją akcijų rinka smuko. Milijonai žmonių prarado beveik visą savo gyvenimo santaupas. Viso pasaulio ekonomika sudrebinta ir nestabili, o mes svarstume, ar gyvenimas kada nors bus toks pat, kaip anksčiau. Ekonominis. Netolimos ateities vaizdas yra baisus. Daugybė verslų, priverstų užsidaryti dėl karantino, gali niekada nebesigauti. Investicijų specialistas Timas Aka savo pranešime Adventistų bažnyčios vadovams išreiškė įžvalgų pastebėjimą. Daugelis žmonių gyvena nuo atlyginimo iki atlyginimo, turėdami nedaug ar visai neturėdami santaupų. Koronaviruso pandemijos padariniai privedė juos prie finansinės dilemos. Nedarbo lygis Jungtinėse Amerikos valstijose pasiekė daugiau nei 20%, tai yra didžiausia lygi nuo 1934 metų. Europos bendrasis nacionalinis produktas nukrito beveik 15% vien tik antrajame 20 metų ketvirtyje. Konsultacinė įmonė McKinsey Company vienoje iš ataskaitų nurodo, kad Jungtinių Amerikos valstijų ir eurozonų ekonomikos atsigavimas nuo COVID-19 krizės gali trukti iki 2023 metų. Jungtinių tautų organizacija 2020 metų balandžio 21 dieną pareiškė, jog Lotynų Amerika ir Karibai dėl koronaviruso pandemijos 2020 metais patirs didžiausią ekonominės veiklos nuosmukį savo istorijoje. Lotynų Amerikos ir Karibų jūros regiono ekonomikos komisijos įsikūrusios Santiago mieste duomenimis bendras pandemijos ištiktų išorinių ir vidaus veiksnių poveikis sukels didžiausią nuosmukį, kokį tik regionas kada nors yra patyręs. Paprasčiausiai tai reiškia, kad daugiau žmonių neteks darbo, daugiau kompanijų bankrutuos, daugiau šeimų patirs didžiulę finansinę įtampą ir daugiau valstybių nesugebės suteikti įprastų paslaugų savo gyventojams. Labiausiai nukentės vargšai ir nepasiturintys asmenys. Jie priklauso nuo kasdieninio darbo užmokesčio ir neturi taupomųjų sąskaitų, todėl dažnai nesugeba patenkinti būtiniausių savo šeimos poreikių. Tarptautinės rinkos patyrė rimtą nuosmukį. Jungtinių tautų organizacijos pareigūnas pranešė, kad 10 šalių dėl koronaviruso greitai gali patirti niokojantį badą. Pasak Jungtinių tautų organizacijos pasaulinės maisto programos direktoriaus Davido Bislio, biblinio masto badmetis gali užklupti ateinančiais mėnesiais dėl tokių veiksnių, kaip užsienio pagalbos, naftos kainos ir turizmo sumažėjimo. Kol kas nėra bado, sako Bislis, bet aš turiu jūs įspėti, kad jeigu mes nepasiruošime ir nieko neveiksime dabar, kad užtikrintume saugią prieigą, išvengtume finansavimo stokos ir priekybos sutrikimų, tai susidursime su daugybe biblinio masto bado atveju per kelis trumpus mėnesius. Milijonai civilių, įskaitant daug moterų ir vaikų gyvenančių tautose, kur vyrauja konfliktai, gyvena ties bado riba, o bado šmėkla yra labai reali ir pavojinga tikimybė. Susidūrimas su sunkumais. Kaip tai paveiks mūsų asmeninius finansus? Kaip tai paveiks mūsų šeimas? Kaip ši krizė visuomenėje paveiks mūsų protinę sveikatą? Kokias ilgalaikės fizinės pasekmes mes galime patirti? O visų svarbiausia, ką mes galime padaryti, kad išgyventume katastrofiškus COVID-19 ir kitų mums užklumpančių epidemijų nelaimių padarinius? Tai nėra pirmoji nelaimė, kuri kada nors nutiko pasaulyje, ir ji nėra paskutinė. Kaip mes galime išlikti stiprus nepaisant šių pasaulinių epidemijų ir stichinių nelaimių, kurios užklumpa pasaulį vis dažniau ir dažniau? Šiame skyriuje mes susitelksime ties keturiomis išgyvenimo sritimis. Pirma, kaip jūs galite išgyventi finansinę krizę? Antra, kaip gali išgyventi jūsų šeima, ypač jūsų vaikai? Trečia, kaip jūs galite išgyventi fiziškai? Ir ketvirta, kaip jūs galite išgyventi emociškai? Kaip išgyventi finansinę krizę? Šeštajame amžiuje prieš Kristų turtingiausia žmogų žemėje buvo karalius Krezas, valdėsi Lydiją 560-547 metais prieš Kristų. Manoma, kad jis pirmasis pradėjo kaldinti auksines standartinio grynumo monetas bendrai apyvartai. Kartą karalius Krezas paklausė filosofą Soloną, kas yra laimingiausia žmogų žemėje. Solono atsakymą užrašė graikų istorikas Herodotas. Jis skambėjo maždaug taip. Kad gyventum gerai, turi gerai pasiruošti mirčiai. Visuomenėje apsistoja pinigų vaikymusi, kažkas yra tragiškai ne taip. Laimės ieškojimas medžiaginiuose dalykuose veda mus į niekur. Mėginimas užpildyti gyvenimą daiktais tik palieka mus tuščius. Solonas buvo teisus. Gyvenime yra kai kas daugiau negu vien tik uždirbti pinigus. Normanas Kazinsas, Saturday Review redaktorius, prieš 40 metų pateikė labai išvalgų teiginį. Tai buvo tiesa tuo met, bet dabar jį yra dar tikresnė. Mes taip užsiėmė savimi ir savo asmeninės karalystės ribų praplėtimu, jos puošnumu, jog vargu ar svarstome apie tai, kad jokiame istorinėme amžiuje tos karalystės sutvirtinimai nebuvo tokie nestabilūs kaip šiame. Mes taip užsiėmė pirkimais, kad nesuvokėme, jog mūsų visuomenė yra praradusi kai kuriuos moralinius varžtus. Pamatas trukinėja. Mes investuojame savo pinigus į netinkamas vietas. Biblija pristato amžinus, prasmingus finansinius principus. Jie atskleidžia finansinės paslaptis, kurių pasaulio dauguma nežino. Jie drąsina iš naujo įvertinti mūsų prioritetus, užuot ieškojus žemiškų dalykų, ieškoti amžinų. Dievo žodis skatina mus investuoti į tai, kas ilgainiui atsipirks. Štai trys finansiniai principai išvardyti Biblijoje, kurie leis jums išgyventi finansinę krizę. Pirma. Priimkite amžiną tiesą, kad Dievas yra šio pasaulio kūrėjas ir visko, kas jame savininkas. 50-oje psalmėje Dovydas užrašo Dievo žodžius tuo metu, kai jam to labiausiai reikia. Dievas primena Dovydui, kad jis yra kūrėjas ir valdo šį pasaulį šiais žodžiais. Juk man priklauso visi gyvūnai miške, galvijai ant tūkstančio kalvų, žinau visus laukinius paukščius, visa, kas juda laukuose, yra mano. Jei būčiau alkanas, tau nesiskūščiau. Nes mano yra pasaulis ir visa, kas jame. 104 psalmėje randame Dovido atsaką į Dievo kūrinijos stebuklą. Viešpatie, kokie įvairūs tavo kūriniai, kaip išmintingai juos visus sukūrei, tavo kūrinių pilna žemė, štai jūra, tokia bekraštė ir plati, ten knibžda nesuskaičiuojamai maži ir dideli gyvūnai. Pranašas Izaijas prideda, kad pasaulis priklauso Dievui ne tik todėl, kad jis jį sukūrė, bet ir todėl, kad jis jį atpirko. O dabar šitaip kalba Viešpats, kuris tave sukūrė, Jokūbai, kuris tave padarė, Izraeli. Nebijok, nes aš išpirkau tave, pašaukiau tave vardu ir tu esi mano. Izaijo 43 skyrius 1 eilutė. Sukūręs šį pasaulį, mūsų Viešpats jį patikėjo Adomui. Dievas suteikė Adomui valdžią visai kūrinijai valdyti. Kai Adomas nusidėjo Edene, jis atsisakė savo teisės valdyti. Liuciferis, puolęs angelas, pasiglemžė tą valdžią ir pasiskelbė žemės viešpačiu. Biblijos rašytojai dažnai vadina Liuciferį šio pasaulio kunigaikščiu arba kunigaikščiu viešpataujančiu ore. Kristaus gyvenimas be nuodėmės ir jo kaip pakaito mirtis visiškai sumokėjo išpirką už mūsų nuodėmę. Kristui mirštant ant kryžiaus, šetono likimas buvo užanspauduotas, o mūsų planetai pažadėtas visiškas atkūrimas. Dievas yra tikrasis šio pasaulio savininkas, nesukūrė šį pasaulį ir jį atpirko. Visa, ką mes turime, yra jo malonės dovana. Mes esame Dievo, mums patikėtų vertybių ir dalykų prievaizdai. Mes esame ir buvome Kristaus. Jis mus sukūrė, jis mus ir atpirko. Šis pasaulis yra jo. Pirmiausia, jis sukūrė jį ir pralėjo savo kraują, kad jį atpirktų. Šios savokos, kad Kristus mus sukūrė ir atpirko, supratimas viską keičia. Tai, ką mes turime, iš tiesų nėra mūsų. Mozė įspėja, atsimink, kad Viešpats tavo Dievas yra tas, kuris tau duoda galybę būti turtingam, įdant patvirtintų savo sandorą, kurią prisiekė tavo protėviams, kaip jis šiandien ir daro. Gabumai, kurių dėka mes uždirbame pinigus, ateina iš Dievo. Galimybė dirbti ateina iš Dievo. Kiekvienas įkvėpimas ateina iš Dievo. Jis yra tas, kuris mums atidaro galimybių duris, kad išgyventume ekonomiškai. Jis yra mūsų aprūpintojas, mūsų išlaikytojas ir rėmėjas. Visa, ką mes turime, yra jo malonės dovana. Visa, ką mes turime, yra jo, nes jis mūsų kūrė ir mūsų atpirko. Mes esame jo nuosavybės prievaizdai, o ne savininkai. Apaštalas Paulius patikslina šią mintį šiais žodžiais, o iš prievaizdų reikalaujama, kad būtų patikimi. Prievaizdas yra tas, kuris valdo kito žmogaus nuosavybę, finansus ar kitus reikalus. Tai ir yra, kas mes esame. Dievo prievaizdai. Mums nepriklauso nei šis pasaulis, nei niekas, kas jame, jis priklauso Dievui, kūrėjui. Tačiau jis padarė Adomą, Jėvą bei jų palikuonis atsakingus už visą tai, suteikdamas jiems valdžią visiems kitiems kūriniams valdyti ir apgyvendindamas juos Edeno sode, kad jį dirbtų ir juo rūpintųsi. Bet apaštalas Paulius moko mus, kad mes turime būti patikimi visame, ką valdome, įskaitant finansus. Jėzus prideda, kas patikimas smulkmenose, tas patikimas ir dideliuose dalykuose, o kas neteisingas smulkmenose, tas neteisingas ir dideliuose dalykuose. Gottfriedis Davis, parašęs Wellingtono hercogo biografiją, teigia, aš atradau seną sąskaitų knygą, kuri parodė, kaip hercogas leido savo pinigus. Ji daug tiksliau negu jo laiškai ar kalbos leidžia suprasti, kas jo nuomonė buvo svarbu. Kaip mes tvarkome su pinigais, atskleidžia mūsų pasišventimo Kristui gylį. Štai kodėl Jėzus dažnai kalbėjo apie pinigus. Viena šeštoji evangelijoje, įskaitant vieną iš trijų palyginimų, paliečia prievaizdavimo temą. Jėzus nebuvo lėšų rinkėjas. Svarbus dalykas, kad jis kalbėjo apie pinigus, nes pinigai yra svarbus dalykas. Nors kai kuriems iš mūsų jie yra per daug svarbus. Tikėkite, kad Dievas, kuris jūs sukūrė ir atpirko, rūpinasi jumis ir suteiks, ko jums reikia. Biblijoje laiške Filipiečiams mes randame amžiną pažadą. O mano Dievas iš savo turtų gausos Kristuje Jėzuje šlovingai patenkins visas jūsų reikmes. Dievas patikina visus ištikimus prievaizdus, kad patenkins jų reikmes. Dievo vaikų poreikius jau yra patvirtinęs dangaus bankas. Jėzus kalbėjo, todėl nesisielokite ir neklausinėkite, ką valgysime arba kuo vilkėsime. Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta. Pandemija nepanaikina Dievo pažadų. COVID-19 neištrynė amžinojo Dievo žodžio patvirtinimo. Koronavirusas neturi sukelti nepasitikėjimo Dievo gale, išspręsti mūsų sunkumus ir patenkinti mūsų reikmes. O šitos aplinkybės gali ugdyti mumise gilesnį tikėjimą, didesnį pasitikėjimą ir saugumo Dieve jausmą. Nepaisant mūsų didžiausių išmėginimų, Dievo pažadai tebegalioja. Aš tai puikiai mačiau savo paties gyvenime. Mano tėvas tapo 7 dienos adventistų bažnyčios nariu, kai aš buvau 13. Tėvas pasišventė laikytis biblinės Dievo garbinimo dienos šabo dienos. Todėl neteko darbo. Negana to, tėtis apsisprendė būti ištikimas skiriant aukas ir gražinant dešimtinę. O kad patenkintų mūsų šeimos poreikius, jis dirbo 3 darbuose. Ne po visą etatą žinoma. Gyvenimas nebuvo lengvas, bet aš visada atsimenu jį cituojant 2 Biblijos pažadus. Kai aš svarstydavau, kaip Dievas gali mumis pasirūpinti, tėvas pirmiausia tyliai ir užtikrintai pacituodavo Mato evangeliją. Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta. Ir tada jis pridurdavo pažadą iš laiško Filipiečiams. O mano Dievas iš savo turtų gausos Kristuje Jėzuje šlovingai patenkins visas jūsų reikmes. Tėčio ištikimybė ir pasitikėjimas Dievu suteikia visai mūsų šeimai užtikrinimą, kad išbandymų metu Dievas pagelbės ir jis pagelbėjo. Mes negyvenome prabangiai, kaip kitos šeimos, bet turėjome kai ką žymiai vertingesnio. Tėvą, kuris buvo ištikimas Dievui, kuris patvirtino, kad mes galime pasitikėti Dievu visą gyvenimą. Kai ateidavo sunkus laikai, o mūsų finansai būdavo riboti, pasitikėjimas Dievu išmėginimų laikotarpiais būdavo tikėjimo veiksmas. Tikėjimo veiksmas sako, Dieve, aš tikiu, kad tu gali manimi pasirūpinti. Patikiu savo gyvenimą į tavo rankas. Aš tikiu tavo pažadais. Davimas yra apčiuopiama mūsų tikėjimo išraiška. Visa krikščioniško gyvenimo esmė yra pasitikėjimas viešpačiu. Tai pasitikėjimas Dievu dėl mūsų finansų, sveikatos, mūsų laiko ir mūsų gyvenimo. Tai tikėjimas, kad gyvasis Kristus, kuris parūpino mums išgelbėjimą savo malonę ir šventosios dvasios gale, išpildė savo pažadą, patenkins mūsų reikmes. Tai pasitikėjimas net užklupus pasaulinės pandemijos negandai, kuri gali paliesti ir mūsų gyvenimą, ir gyvenimo tų, kuriuos mylime. Kai mes pasitikime Dievu išbandymo metu, tai suteikia Dievui galimybę padaryti nepalyginti daugiau, negu mes prašome ar išmanome, ir atidaro mūsų širdžių duris, kad priimtume jo gausias palaimas. Tikėjimas leidžia dangaus turtams tekėti iš jo gausios malonės saugyklos į mūsų gyvenimą. Dievas vis dar valdo kiekvienos krizės metu. Siaubingai niokojanti pandemija nepajėgi sunaikinti jo pažadų. Gyvendami pasitikėjimo Dievų gyvenimą, esame saugus jo meilėje šiandien, rytoj ir per amžius. Trečia. Apsispręskite pakeisti savo prioritetus, atsižvelgdami į Jėzaus ateimą. Biblija pateikia keletą nepaprastų prognozių dėl ekonomikos žlugimo paskutinėmis žemės istorijos dienomis. Didžiausias turtas, kurį mes galime turėti, yra asmeninis santykis su Jėzumi Kristumi, didelės vertės perlu. Jis siūlo mums džiaugsmo gausą, vidinę ramybę ir išliekantį pasitenkinimą. Blėstant iš šio pasaulio malonumai greitai praeis, kai mūsų laimė, pasitenkinimas ir saugumas kyla dėl mūsų medžiaginio turto, o ekonomika staiga žlunga, mes netenkame drąsos, liekame nusiminę ir prislėgti. Tačiau, kai mūsų tikėjimas yra įtvirtintas Jėzuje ir amžinuosiuose jo žodžio lobiuose, mes esame saugus. Apaštalas Jokūbas atskleidžia klydimą ir nusivylimą tų, kurie paskutiniais laikais pinigus pavertė dievaičių. Nagi, dabar jūs, turtuoliai, verkite ir raudokite dėl jūsų laukiančių negandų. Jūsų lobiai supuvę, jūsų drabužiai kandžių sukapoti, jūsų auksas ir sidabras surūdijo, ir jų rūdys prieš jūs liūdės, ir es jūsų kūnus kaip ugnis. Jūs tebekraunote turtus dienų pabaigoje. Štai šaukia jūsų laukus nuvaliusių darbininkų užmokestis, kurį jūs nusukote. Pjovėjų aimanos prasiskverbė į galybių viešpaties ausis. Jūs prabangiai gyvenote žemėje, smaguriavote ir nupenėjote savo širdį skerdimo dienai. 2020 m. lapkričio 19 dienos straipsnėje loterijos prakeiksmo aukos 7 žmonės daug laimėję ir viską praradę. Paskelbtame internetinėme žurnale Pusiausvyra kasdien. Autorė Sandra Graušopf apibūdina žlugdančias 7 žmonių, kurie laimėjo loterijoje pasekmes. Pablogėjo santykiai šeimoje, gausios išlaidos pakeitė taupų gyvenimą, godumas prarijo jų džiaugsmą, o po to piknaudžiavimas narkotikais ir alkoholiu. Kai šeima Niujorke laimėjo Irish Sweepstakes loterijoje, jie neapsakomai džiugavo. Tėvas buvo garo ir renginių montuotojas. Johnis, kuriam buvo 26, dirbo kroviku prieplaukoje. Timas lankė vakarinę mokyklą. Tėvas pasidalijo milijoną su savo sūnumis. Jie visi teigė, jog pinigai nepakeis jų planų. Kitais metais šeimoje kilo konfliktas. Vaikinai nebesikalbėjo nei su tėvu, nei vienas su kitu. Johnis išleido savo laimėtų pinigų dalį brangioms žirgų lenktynėms, Timas prašmatniems vakarėliams ir moterims. Motina apkaltino tėvą nuslėpus nuo jos laimėtos loterijos dalį. Per 2 metus visi jie buvo pašaukti į teismą dėl pajamų mokesčio nemokėjimo. Tai velnio pinigai, pasakė motina. Abu vaikinai besaiko gėrė ir buvo bevirsta alkoholikais. Kai mūsų laimė priklauso nuo to, kiek turime pinigų, mes vaikomės miražo. Pinigai suteikia tik trumpalaikį pasitenkinimą ir netikrą laimę. Apreiškimo knyga apibūdina ekonominį nuosmukį, kuris įvyks prieš pat Jėzaus sugrįžimą. Tie, kurie pasitikėjo savo pinigais kaip laimės šaltiniu, bus didžiausiai nusivylę. Tai dėl ko jie gyveno greitai pranyks, jų svajonės suduš. Apreiškimų knygos 18 skyrius nuspėja staigų ekonominį nuosmukį, kuris ištiks pasaulį. Ten sakoma, jog žemės pirkliai aimanuoja, nes per 1 valandą jis tyrlaukiais virto. Antikristo gale mėgino suvienyti žmoniją per netikros dievo garbinimo dienos sekmadienio šventimą. Siekdamas įvesti taiką ir saugumą pasaulyje, antikristas įsteigė religinių, politinių ir ekonominių galių konfederaciją. Psichinės nelaimės, ekonomikos žlugimas, politiniai konfliktai ir socialinis chaosas tik užkietins širdis ir padarys antikristą labiau pasiryžusi įgyvendinti savo tikslus. Kol Dievas siunčia visam pasauliui raginimą susivienyti su tikrųjų Dievo įsakymų besilaikančiai žmonėmis, ši bažnyčios valstybės ir ekonominių galių sąjunga teigia, aš sėdžiu kaip karalienė, nesu našlė ir liūdesio nematysiu. Todėl vieną dieną ją apniks negandos, mirtis, gedulas, badas ir ji bus sudeginta ugnimi, nes galingas viešpats Dievas, kuris nuteisė ją. Apreiškimo 18 skyriaus 19 eilutė priduria, per 1 valandą jis tyrlaukiais virto. Didžioji blogio konfederacija nenustoja prieštaravusi Dievui ir yra akla tam, kas nutiks. Karaliai ir pirkliai, politiniai ir ekonominiai interesai, kurie susivienijo su šia atsimetusia religinė sistema, gedi jos nuopolio. Jie su jie susivienijo ir jos dėka prabangiai gyveno, naudodamiesi valdžia žemėje. Dabar jie krenta kartu su jie ir gedi, kai kenčia nuo Dievo bausmės. Jie neliūdi dėl savo nuodėmių ir maišto prieš Dievą. Jie liūdi dėl savo nuodėmių pasiekmių. Staiga įvyksta precedento neturintis ekonominis žlugimas ir per 1 valandą jų turtai virsta nieku. Jie patikėjo juos į netinkamas rankas. Jie verčiau pasitikėjo savo gerovę ir materialiniu turtu nei Dievo pažadais. Tai veda prie labai praktiško klausimo. Kaip mūsų šeimos gali išgyventi ekonominę krizę? Jūsų šeima gali išgyventi sunkiu metu. Jungtinėse Amerikos valstijose buvo atliktas didžiulis tyrimas apie koronaviruso krizės poveikį, kuriame dalyvavo amerikiečių šeimos. Tyrimas pavadintas COVID-19 krizės poveikio dirbančioms šeimoms apžvalga. Tyrimą parašė viešosios politikos ir ekonomikos mokslininkės Elžbieta Anet ir Ana Gazman-Peins. Barnardo koledže, Kolumbijos universitete ir Sanfordo viešosios politikos mokykloje, Duke universitete. Tyrimas buvo paskelbtas EconoFact tinkle 2020 m. kovo 30 dieną. Jame teigiama, kad naujojo koronaviruso protrūkis labai paveiks daugelį amerikiečių šeimų. Galime pridėti, kad nors šis tyrimas buvo atliktas siekiant nustatyti poveikį šeimoms gyvenančioms jungtinėse valstijose, jo rezultatai pasikartos kitose pasaulio šalyse. 2020 m. kovo 25 dieną 21% tyrime dalyvavusių žmonių teigė, jog buvo atleisti iš darbo visam laikui. 20% pažymėjo, jog yra laikinai atleisti. Didžioji dauguma tyrimo dalyvių, 55%, nurodė, kad buvo atleistas kažkas iš jų šeimos narių. Iš tų, kurie sugebėjo išlaikyti savo darbus tuo metu, dirbo sutrumpintomis darbo valandomis. Pasak šio tyrimo, šie skaičiai buvo didesni ir padidėjo greičiau negu didžiosios depresijos metu, kuri prasidėjo 1929 metais. Šeimos gyvenimo specialistai Willis ir Olein Oliveriai rašo, be abejo, kai šeima praranda pajamas, ši realybė be kitų psichinės sveikatos problemų susiję su dideliu nerimu ir prislėgtumu. Deja, šie dėl darbo praradimo atsiradę psichinės sveikatos padariniai greičiausiai nebus trumpalaikiai. Ankstesni tyrimai atskleidė reikšmingai padidėjusi tiek suaugusiųjų, tiek jaunimo savižudybių skaičių, susijusi su ekonominiu nuosmukiu. Tiesą sakant, psichinė sveikata labai pablogėja net ir tarptų, kurie nepatiria šeimoje darbo netekties. Net kai nedarbo lygis yra daug mažesnis, nei patiriame šios pandemijos metu. Verta pažymėti, kad šie rezultatai daro įtaką kitoms gyvenimo sritims. Įskaitant žemesnių studentų testų rezultatus, prastesnį paskaitų koledžiuose lankomumą tarp žmonių, kurie paauglystėje tai išgyveno. Šios augančios trumpalaikės ir ilgalaikės pasekmės yra žymesnės socialiai remtinų žmonių grupėms. Dėl šios priežasties atsiranda sveikatos ir pasiekimų skirtumai, kurie jau ir taip yra dideli ir greičiausiai dar didės. Jėzus prieša šetonas yra bet kokio blogio pasaulyje pradininkas. Nesvarbu, ar veikdamas per fariziejus ir kitus Jėzus laikų religinius vadovus bei siekdamas pakenkti Dievo darbui nusidėlių išgelbėjimo labui, ar būdamas kaltininkas pandemijos, kuri atima milijonus gyvybių, pragyvenimo šaltinį ir būsimą gerovę, velnės visada planuoja ką nors blogo. Geroji žinia be abejo yra ta, kad Dievas nėra tarsi šeimininkas, kuris išvyko ir paliko mus pačius apsiginti. Atvirkščiai, jis siuntė Jėzų, kad nepaisant piktojo užpolimų, turėtume gausų gyvenimą. Nepaisant neįtikėtino spaudimo, kurį šeimoms sukelia ekonominė krizė, yra dalykai, kuriuos tėvai gali padaryti, kad išlaikytų save ir savo vaikus, sveiko proto šiais nestabiliais ir nenuspėjamais laikais. Willis ir Elaine siūlo šiuos praktinius patarimus. Pirma, paklauskite savo vaikų, apie ką jie galvoja, ir tiesiog išklausykite. Net jeigu jie sako dalykus, kurie gali sukelti jums nerimą, nes tai gali būti tiesa, nesijaudinkite ir neleiskite, kad tai matytųsi jūsų veide. Jūsų vaikams reikia saugios vietos, kurioje galėtų kalbėti ir turėtų galimybę išreikšti savo jausmus, todėl jūs turite pasirūpinti šią erdvę. Antra, parinkite pavyzdį, kuriuo norite, jog būtų sekama jūsų namuose. Rūpinkite savimi dvasiškai, fiziškai ir emociškai, leisdami laiką su Dievu, mankštindamiesi, valgydami visą vertę maistą ir mąstydami pozityviai. Būkite kantrus ir malonus, kaip parašyta šventajame rašte. Trečia, reguliariai melskite su savo vaikais. Leiskite jūsų mintims atsisukti į Dievą, kuris pažadėjo jūsų niekada nepalikti. Ir duoti ramybę, ir patenkinti visas jūsų reikmes. Kaip išgyventi fiziškai sunkiu metu? Kai mes turime finansinių sunkumų, tai daro didelį įtaką tiek mūsų pačių, tiek mūsų šeimos fiziniai sveikatai. Pandemijos sukelia rimtų padarinių, net ir pasibaigus epidemijai. Mokslininkai aiškiai parodė ryšį tarp prastos sveikatos ir mėnesiais, jei ne metais, mažėjančios gyvenimo trukmės. Praėjus keliems mėnesiams ar net metams po sunkaus gripo ar kitos katastrofiškos sveikatos krizės, jie taip pat atrado pagrindinius sveikatos principus, kad galėtume išgyventi krizės metu. Dauguma per COVID-19 pandemiją mirusių žmonių sirgo tam tikromis lygomis – tai ir širdies lygos, hipertenzija, diabetas ir ar nutukimas. Paprasčiausiai tariant, jo stipresnė jūsų imuninė sistema, tuo didesnė tikimybė išgyventi pandemiją. Jo geresnė jūsų fizinė sveikata, prasidėjus krizei, tuo geresnė jūsų galimybė išgyventi. 2020 m. balandžio 20 dieną Europos klinikinės mitybos žurnalas paskelbė straipsnį apie mitybos ir mūsų sveikatos įpročių vaidmenį išgyvenant pandemiją. Autoriai teigia, individualių lygių bendras vardiklis, kuris lemia daugumą mitybos ir dietos rekomendacijų kovojant su virusinėmis infekcijomis, įskaitant COVID-19, glūdi ryšyje tarp dietos ir imuniteto. Tiesą sakant, esami tyrimai paryškina, jog dieta daro didelį poveikį žmogaus imuniniai sistemai ir atsparumui ligoms. Todėl COVID-19 pandemijos metu gyventojai turėtų jausti atsakomybę ir stengtis pasirinkti sveiką gyvenseną, valgyti daug vaisių, daržovių, laisvų laikų mankštinti, stengtis išlaikyti sveiką svorį ir pakankamai miegoti. Be rūpinimosi savo mityba, kolektyvinė asmenų atsakomybė tai vengti skleisti klaidingą informaciją susijusią su mityba, maistu ir COVID-19. Žemiau pateikiamos 8 rekomendacijos, apsvarstykite jas kaip gairės, kad išgyventumėte bet kokią sveikatos krizę. 1. Stenkitės valgyti tinkamai subalansuotus patiekalus. 2. Venkite nereguliaraus užkandžiavimo. 3. Pasirinkite maistą, kuriame gausu vitaminų A, C, E, B6, B12, cinko ir geležies, pavyzdžiui, citrusinius vaisius, tamsiai žalias lapinės daržovės, riešutus ir pieno produktus. 4. Palaikykite sveiką gyvenseną mankštindamiesi. 5. Pakankamai išsimiegokite. 6. Skirkite laiko apmąstymams. 7. Venkite rūkimo, alkoholio, narkotikų. 8. Netikėkite medikais, šarlatanais ar moksliškai nepatvirtintais, stebuklingais kabutėse vaistais. Dievo tikslas jums – ir išgyventi, ir klestėti krizės metu. Štai kodėl jis sako – mielasis, linkiu, kad viskas tau taip gerai sektųsi ir būtum sveikas, kaip sekasi tavo sielai. Nors mes ir gyvename sugedusiame nuodėmės, kančių ir ligų pasaulyje, bet ne visada galime išvengti ligų. Todėl Dievo tikslas mums, kiek įmanoma gyventi sveikai. Kai darysime teigiamus pokyčius, mūsų imuninė sistema sustiprės, o mūsų sveikata pagerės. Niekada nevėlu pradėti priimti geriausius įmanomus sveikatos sprendimus mums ir mūsų šeimoms. Kaip išgyventi emociškai sunkiu metu? Jaudinimasis ir nerimas apėmė milijonų žmonių. Jie bijo, jo koronavirusas ar kokia liga ištiks ir juos. Jie girdėjo suvesines apie didėjantį mirčių skaičių ir drebėjo iš baimės. Jie buvo susirūpinę dėl savo vaikų ir ar anūkų, senolių tėvų ir dauguma jų vis dar prislėgti nerimo. Arba galbūt žmonės slegia finansinę baimę. Daugybė žmonių jaudinasi, kad jiems gali nebepavykti susimokėti nuomos mokesčių ar išmokėti paskolos. Jie susirūpinę dėl savo verslo, kurį susidarė, bijo, kad nebeturės darbo, kai pandemija liausis. Kai kurių situacija dar baisesnė, jie susirūpinę, kaip išmaitinti savo šeimas. Žmonės yra prie ribos, kurie alsuoja netikrumu dėl ateities. Atsakymas į baimę – pasitikėjimas Dievo meilę, jo rūpešiu, kad jis mus aprūpins. Dievo žodis pateikia realaus gyvenimo pavyzdžių, kai Dievo žmonės patyrė kritinės situacijas, išugdė gilesnį pasitikėjimą Dievu išbandymo metu. Tie Biblijos pasakojimai atskleidžia amžinus principus, kurie kūrė tikėjimą. Jie buvo parašyti kitų laikų ir kitoje vietoje, tačiau kalba mums šiuo metu ir šioje vietoje. Tie pasakojimai buvo parašyti prieš kelis šimtmečius, tačiau vis dar aktualūs 21 amžiuje, mirtį nešančios pandemijos nuniokotame pasaulyje. Dievas vis dar vadovauja užklupus krizei. Biblijoje skaitome, kaip senovės Izraelio pietinėje dalyje esanti Judo karalystė patyrė krizę. Sunaikinimas ir mirtis beldėsi į vartus. Nelaimė atrodė neišvengiama. Didysis Asirijos karalius Tiglatpileseras III siautėjo užkariaudamas vidurinius rytus. Jis jau buvo užkariavęs didelę Vakarų Azijos dalį. Judo karalius Uzijas tuo metu buvo ryški pasipriešinimo figūra prieš Asirijos agresiją. Uzijas karaliavo 52 metus. Uzijo karaliavimo metais tauta suklestėjo. Prarastos žemės buvo susigražintos. Jeruzalės sienos buvo sutvirtintos. Tauta išplėtė savo ribas. Uzijo ištikimybės dievui dėka Judo karalystė labai klestėjo. Tačiau apimtas iš didumo ir perdėtai pasitikėdamas savimi, karalius pasielgė neteisingai, neleistinai. Nuėjęs į šventyklą, pasiruošė atnašauti smilkalus ant smilkalų aukuro, o tai buvo leista tik kunigams. Už tai jis iš karto buvo ištiktas raupsų ir galiausiai mirė. Tauta buvo sugniuždyta. Jų ilgalaikis vadovas buvo miręs, žūtis atrodė neišvengiama. Visos pasipriešinimo viltis įveikti nenugalimą Sirijos kariuomenę pranyko kaip šešėlis. Tauta buvo sukausita baimės. Priešas įsibrovėlis artėjo ir atrodė, kad judėjai mažai ką gali dėl to padaryti. Jie buvo bejėgiai apimti nevilties. Tuo kritiniu momentu pranašas Izaijas rašo. Karaliaus Uzijo mirties metais reikėjo viešpatį sėdinti aukštame ir didingame soste. Šventykla buvo pripildęs jo apdaras. Krizės įkarštėje dangaus sostas nebuvo tuščias. Dievas patikino savo tautą, kad jis vis dar vadovauja, jis vis dar valdovas. Toji sudėtinga situacija Dievui nebuvo naujiena. Dievas nepaliko ir mūsų didžiausių išmėginimų metu. Pandemija siautėjo, tačiau Dievas vis dar yra savo soste. Priešas įsibrovėlis, koronavirusas COVID-19 nusiaubė žemę. Bet šiuo išbandymo metu mes galime išmokti pasitikėjimo pamokas. Kai baimė užleidžia kelią pasitikėjimui Dievu, ramybė pripildo mūsų gyvenimą. Pranašas Izaijas padrasino Dievo tautą galingų pažadų. Jo žinia ataidi laiko koridoriais. Nesviruojantiems duodi ramybę ir teiki gerovę, nes jie tavimi pasitiki. Pasitikėkite viešpačių amžiais, nes viešpats amžiais tverianti uola. Paprastas raktas nuo bet kokios patiriamos krizės yra pasitikėjimas. Tikėjimas, kad visatos kūrėjas, šio pasaulio atpirkėjas ir mūsų gyvasis viešpats, mylimus ir rūpinasi mumis nepaisant, su kuo mes susidurėme ar su kuo dar teks susidurti. Kai lygos jaučia mūsų žemėje, kai mūsų kūnus kamuoja skausmas, karščiavimas, kai gyvenimas atrodo slysta iš pokojų, mes vis dar galime pasitikėti Dievu. Mes galime tikėti, kad per savo šventąją dvasę Dievas yra su mumis. Jis mus stiprina, drąsina, suteikia mums geresnių rytojaus viltį, nukreipia mus į dieną, kai daugiau nebebus ligų, kančių ir širdgėlos.